Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας σε άλλη μια μετάδοση της εκπομπής «Διάλογος», στην εκπομπή που γεφυρώνει τους απανταχού Έλληνες μέσα από τις συχνότητες 25 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Δόκτωρ Μιχάλης Νευραδάκης και σήμερα παρουσιάζουμε στην εκπομπή μας το πρώτο μέρος μιας μακροσκελούς συνέντευξης με τον δημοσιογράφο και αναλυτή Δημήτρη Ιαννόπουλο, ο οποίος θα μας προσφέρει την δική του ανάλυση των αποτελεσμάτων των πρόσφατων ευρωεκλογών και τοπικών εκλογικών αναμετρήσεων στην Ελλάδα, την εκτίμησή του για τις πολιτικές αλλαγές που ενδέχεται να ακολουθήσουν εν ώψη των επερχόμενων κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Θα μας μιλήσει επίσης για τον ρόλο που έπαιξε το Μακεδονικό και η Συμφωνία των Πρεσπών στην διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος και στην συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Θα μας μιλήσει για τα εθνικά μας θέματα και τις γεωπολιτικές προκλήσεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν και που θα αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θα συζητήσει μαζί μας τον ρόλο των λεγόμενων πατριωτικών οργανώσεων, ανάμεσά τους και ομογενειακών οργανώσεων, και την αποτυχία τους να συσπηρωθούν εκλογικά, και θα μας μιλήσει για την άνοδο και επαναφορά του Γιάννη Βαρουφάκη στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο. Μια ανάλυση που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και ο Γιαννόπουλος ήταν σύμβουλος τύπου του Γιάννη Βαρουφάκη όταν ο Βαρουφάκης ήταν υπουργός οικονομικών. Ενώ τα τελευταία χρόνια ο Γιαννόπουλος έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στον Βαρουφάκη και στις κινήσεις του την εποχή που ήταν ο Βαρουφάκης υπουργός. Ακολουθεί τώρα λοιπόν το πρώτο μέρος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Ιαννόπουλο εδώ στην εκπομπή «Διάλογος».
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή «Διάλογος» είναι ο δημοσιογράφος και αναλυτής Δημήτρης Ιαννόπουλος, ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα για τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα τόσο στις ευρωεκλογές όσο και στις περιφερειακές και τοπικές εκλογές στην Ελλάδα, για τις επερχόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές και γενικότερα για τις αλλαγές που παρατηρούμε αυτό το διάστημα στο πολιτικό τοπίο της Ελλάδας. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστώ καταρχήν που βρίσκεσαι πάλι μαζί μας στην εκπομπή μας.
Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ας μιλήσουμε καταρχήν για την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές, αλλά και γενικότερα στις περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα. Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το μήνυμα που ήθελαν να στείλουν οι Έλληνες ψηφοφόροι?
Ναι, καταρχάς νομίζω ότι το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, είναι αυτό το που ακουγόταν αρκετό καιρό πριν τις εκλογές, δηλαδή το φύγεται. Ένα αρνητικό μήνυμα απέναντι στην υπάρχουσα κυβέρνηση, την οποία η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν αντέχει πια, και ιδιαίτερα τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στις ευρωεκλογές, που για πρώτη φορά μάλιστα ήταν αρκετά υψηλότεροι από τις προηγούμενες, έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ πιο επίγουσα η ανάγκη του εκλογικού σώματος να μεταφέρει το μήνυμα της απόρριψης αυτών των πραγμάτων που έγιναν τα τελευταία 4 χρόνια. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο και τα δύο κόμματα προσπάθησαν, έκαναν οτιδήποτε ήταν δυνατόν για να μειώσουν αυτή τη διαφορά που θα προέκυπτε μεταξύ τους. Ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, η οποία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να δείξει ότι δεν επρόκειτο να έρθει σε καμία σοβαρή ρήξη με αυτά τα οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ας κοιτάξουμε πρώτα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι περισσότερο νίκησε η Νέα Δημοκρατία από ότι ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε τις 6 έδρες που είχε κερδίσει και το 2014, διατήρησε περίπου και το ίδιο ποσοστό με το 2014.
Δύο μονάδες λιγότερο διαφορά το 2014, και αυτό είναι χαρακτηριστικό ακριβώς του γεγονότος ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφύγει την πόλωση. Αυτό έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό στίγμα. Από τη μια μεριά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να δείχνει προς τα έξω μία υπευθυνότητα. Από την άλλη διερωτάται κανείς γιατί έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να επιτύχει κάτι το οποίο να προσεγγίζει μια συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ παρά μια ολοκληρωτική νίκη απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρομαι κυρίως στα πρόσωπα τα οποία επέλεξε, τα οποία ήταν προκλητικά, πολλά από αυτά δηλαδή, ήταν προκλητικά εθνομηδενιστικά, ας το πούμε, έτσι. Επίσης το θέμα της Μακεδονίας, όπου υπήρξε η μεγαλύτερη αντίδραση του εκλογικού σώματος και του λαού γενικά με τις κινητοποιήσεις και τα λοιπά, η Μακεδονία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να ρίξει κατά κάποιο τρόπο μια βρεμένη πετσέτα πάνω σε αυτή το θερμό αιμοπλήθος, ας το πούμε, δηλαδή να μειώσει τις ελπίδες που θα είχε ο μέσος ψηφοφόρος που βλέπει τόσο αρνητικά την εξέλιξη των εθνικών μας θεμάτων, να μειώσει τις ελπίδες του ότι θα υπάρξει ριζική αλλαγή και συγκεκριμένα έστω κάποια προσπάθεια ακύρωσης αυτής της επέσχυτης συνθήκης των Πρεσπών. Εκεί νομίζω ότι παίχτηκε ένα στοιχείο που έδειχνε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε να καταγάγει περηφανή θρίαμβο απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε περισσότερο από ό,τι είχε επιτύχει το 2014, όταν οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές και δεν υπήρχε αυτό το αρνητικό προηγούμενο των 4 ετών φοβερής διακυβέρνησης, δηλαδή μιλάμε και οικονομικά και στα οικονομικά εξαθλιώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, κυρίως οι συνταξιούχοι βέβαια, η μεσαία τάξη υπερφορολογήθηκε και καταστράφηκε ό,τι είχε απομείνει από αυτήν. Στα εθνικά θέματα φυσικά είχαμε τη μεγάλη ήττα του Μακεδονικού. Στα κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα επίσης είχαμε αυτές τις φοβερές παρεμβάσεις στους θεσμούς και στα ιερά και τα όσια, ας πούμε, της ελληνικής κοινωνίας, την οικογένεια, τις σχέσεις των δύο φύλων, με νόμους οι οποίοι προκαλούσαν το δημόσιο αίσθημα και έγιναν τελείως πραξικοπηματικά, έτσι, χωρίς καμία πραγματική έκφραση γνώμης ή λήψη υπόψη της γνώμης της κοινωνίας απέναντι, παραδείγματος χάρη, στο δικαίωμα υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. έτσι, τα δικαιώματα υποτίθεται των LGBTQ και τον αντιρατσιστικό νόμο, το θέμα, το μεγάλο θέμα που είναι και εθνικό θέμα του δημογραφικού και του λάθρο μεταναστευτικού, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έκαιγαν τον κόσμο, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να τα υποβαθμίσει. Αν τα συζήτησε καθόλου, δεν τα συζήτησε τα περισσότερα. Στο θέμα της Μακεδονίας είχε πει εξ αρχής ότι δεν ακυρώνεται αυτή η συμφωνία, οπότε δεν είχε νόημα να τα συζητήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολούνταν και προσπάθησε και αυτός να προκαλέσει αμνησία για τα εθνικά θέματα. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο είναι η δεύτερη πλευρά αυτού του φαινομένου, δηλαδή τις προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας να μην πολλώσει την κατάσταση, να μην καταγάγει τον μέγιστο θρίαμβο που θα μπορούσε να έχει, είναι η πιθανότητα να φοβούνται και τα δύο κόμματα τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Υπάρχει εκείνο το άλλο τραγικό προηγούμενο των ημείων, έτσι, αμέσως μετά την εκλογή Σιμίτη το 1996, με επίσης μεγάλη πλειοψηφία, που δέχτηκε κατά κέφαλα αυτή την επίθεση της Τουρκίας, την προβοκάτσια, ας το πούμε έτσι, με το γκριζάρισμα, το τελικό γκριζάρισμα του Αιγαίου ουσιαστικά, και έκτοτε βέβαια και η κυβέρνηση τότε Σιμίτη έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν να υποταχθεί στα κελεύσματα είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε του ΝΑΤΟ, είτε άλλων συμφερόντων και δυνάμεων που στρέφονται κατά του κοινωνικού σώματος, και να προετοιμάσει με το χειρότερο τρόπο την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο φαινόμενο ίσως φοβούνται τα δύο κόμματα τώρα, δεδομένου ότι πάλι έχουμε κάποια σύννεφα κρίσης στη Μέση Ανατολή, με αύξηση της έντασης απέναντι στο Ιράν μετά την ειρήνευση ευστυχώς του εμφυλίου στη Συρία. Κατά συνέπεια, επειδή το καθεστώς στην Ελλάδα είναι συνολικά εξαρτημένο από εξωτερικές εξελίξεις, δεν μπορεί να αρθρώσει έναν αυτόνομο λόγο εθνικού συμφέροντος που να προσαρμόζεται στις εξωτερικές συνθήκες. Σου λέει, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, εάν θα υπάρξει κρίση, αυτή η κρίση θα πρέπει να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα χαλί για να περάσουν οι πάντες, είτε για τον ανεφοδιασμό των αεροπλάνων προς τη Μέση Ανατολή, είτε για την διέλευση και ανεφοδιασμό των πλοίων, όλα αυτά. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα έχει μια αυτόνομη στρατηγική, αντίθετη με την μη αυτόνομη στάση που έχει το καθεστώς της Ελλάδος. Δηλαδή η Τουρκία, ξέρουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια, έχει πει καθαρά ότι θέλει να ανακαταλάβει την Ελλάδα με ειρηνικό τρόπο. Από την εποχή του Οζάλ λέει ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ανοιχτή σύγκρουση με την Ελλάδα, τη στιγμή που εκ των ένδων μπορούμε να επιτύχουμε έναν έλεγχο. Και εδώ αυτό το οποίο με ανησύχησε περισσότερο είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στην Τουρκία και ιδιαίτερα στην Ξάνθη, όπου είχαμε και το φαινόμενο που πρέπει να το επισημάνουμε, έτσι, της ενίσχυσης των τουρκόφιλων κομμάτων. Έτσι, για πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές Ξάνθη και Κομωτινή είχαμε καθαρή νίκη κομμάτων τα οποία ελέγχονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από το τουρκικό προξενείο. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπερακοντίζει σε φιλοτουρκισμό τον Τσίπρα, με εκείνη την πρόσφατη σχετικά επίσκεψή του στην Ξάνθη, όπου είπε αφενός με νομιμοποίησε την επιβολή της τουρκικής γλώσσας σε όλα τα μειονοτικά σχολεία, παρόλο που δεν είναι ολόκληρη η μειονότητα, η μουσουλμανική μειονότητα, τυπικά σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Η μουσουλμανική μειονότητα δεν είναι όλοι τουρκόφιλοι ή τουρκοεξαρτώμενοι, έχουμε και τους κομμάκους, έχουμε και άλλα. Παρ' όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία δεν φάνηκε να κλείνει προς μια διαφοροποίηση του πληθυσμού της Ξάνθης σε μουσουλμανικό τουρκόφιλο και μουσουλμανικό φιλελληνικό, έτσι. Και το κυριότερο απ' όλα έδωσε και μία υπόσχεση για τη δημιουργία μουσουλμανικού συμβουλίου παρά το Πρωθυπουργό όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα πάρει την Πρωθυπουργία. Αυτό εμένα με ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι είναι ακριβώς μέσα στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της Τουρκίας και ισλαμική διείσδυση σε όλη σε όλο το μήκος της ελληνικής κοινωνίας, όχι μόνο στην Ξάνθη, μέσω της λαθρομετανάστευσης και του λαθροεπικισμού, για περί αυτού πρόκειται, αφετέρου δε με τους θεσμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια συγκυβέρνηση ουσιαστικά με την Τουρκία, έτσι. Γι' αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών και ο τρόπος με τον οποίο τα δύο μεγάλα κόμματα το χειρίζονται και το χειρίστηκαν θα πρέπει να μας εμβάλλει σε αρκετές ανησυχίες. Επιπλέον, αυτό το οποίο ακολούθησε, υποθέτω θα το συζητήσουμε και μετά, είναι και η διάλυση των μικρότερων κομμάτων της προηγούμενης Βουλής. Έτσι. Πράγμα που γεννά άλλα ερωτήματα.
Μάλιστα, και είμαστε στον αέρα με τον δημοσιογράφο και αναλυτή Δημήτρη Γιαννόπουλο εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Και Δημήτρη, ανέφερες τώρα κάποια σοβαρά εθνικά ζητήματα, στα οποία θα προσθέσω και μερικά ακόμα, τα οποία η επόμενη κυβέρνηση ενδέχεται να τα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε την τουρκική προκλητικότητα προς την Κύπρο, έχουμε τις εξελίξεις και στο εσωτερικό της Αλβανίας, αλλά και οι βλέψεις που υπάρχουν και που ακούγονται όλο και πιο έντονα για τη δημιουργία μιας λεγόμενης μεγάλης Αλβανίας. Έχουμε ακόμα και εξελίξεις στο εσωτερικό των Σκοπίων και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα ακολουθήσει σε αυτή τη χώρα. Γενικότερα πολλά εθνικά θέματα που θα κληθεί η επόμενη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει. Εσύ πώς πιστεύεις ότι αυτά τα θέματα θα διαμορφώσουν το πολιτικό τοπίο τα επόμενα χρόνια?
Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό ότι θα διαμορφώσουν το πολιτικό τοπίο, δεδομένου ότι θα μπορούσα να προσθέσω ακόμα και την προκλητικότητα των κατευθυνόμενων δίθεν μειονοτήτων των Σκοπίων, δηλαδή των λεγόμενων του λεγόμενου μακεδονικού, ας το πούμε έτσι, κόμματος που λέγεται Ουράνιο Τόξο και την διεκδίκηση μειονοτικών δικαιωμάτων από τους πάλι ποτέ λεγόμενους Σλάβου Μακεδόνες. Έτσι, είναι μικρή ομάδα μεν, αλλά με δεδομένη την στήριξη που έχουν τα Σκόπια από διεθνείς δυνάμεις κάθε είδους, όχι μόνο κρατικές, είναι πολύ εύκολο και δημοσιότητα να πάρουν περισσότεροι από ό,τι τους αξίζει σύμφωνα με τον αριθμό τους και να δημιουργήσουν προβλήματα στα οποία θα γεννήσουν πιέσεις, σε συνδυασμό πάντα βέβαια με την πίεση και την απειλή που συνιστά η Τουρκία.
Και Δημήτρη, εδώ θα αναφέρω ότι, αν με ακούς Δημήτρη, θα αναφέρω εδώ, χωρίς να θέλω να σε διακόψω, πως το αποτέλεσμα που πήρε το Ουράνιο Τόξο σε εθνικό επίπεδο να ήταν πολύ μικρό, ωστόσο στο νομό Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος, πήρε 3,5%.
Ναι, Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ακόμα και αυτός ο μικρός αριθμός είναι αριθμός ανθρώπων κατά βάση ανθελήνων, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν το πράγμα με έναν κινησμό που λέει ότι αν πρόκειται να φτιάξουμε τη ζωή μας προδίδοντας στην Ελλάδα, υπάρχει μια μακρά παράδοση για αυτό το πράγμα, μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχει πρακτολός χρημάτων ο οποίος διατέθηκε για να γίνει αυτή η μεγάλη ανατροπή και η αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας έξω από τα όρια της ιστορικής Μακεδονίας, έτσι. Και είναι πολύ φυσικό οι όποιοι μικροί αριθμοί των υποτιθέμενων πραγματικά μειονοτικών να αυξηθούν αρκετά με το δέλεαρ του χρήματος το οποίο θα μπορούσε να διατεθεί για να στηρίξει ανθρώπους, ιδιαίτερα σε περιοχές ακριτικές, έτσι όπως η Φλόρινα, όπου υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας, υπάρχει μεγάλη ας το πούμε έτσι ανέχεια των ανθρώπων, και είναι επιρρεπής στην επιρροή και πρακτόρων αλλά και χρημάτων τα οποία μπορούν να διατεθούν για να ενισχύσουν τέτοιες κινήσεις. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί κανείς με κατευνασμό να χειριστεί αυτά τα θέματα, γιατί ο κατευνασμός φαίνεται από την άλλη πλευρά σαν αδυναμία, και το κυριότερο δεν είναι μόνο τα Σκόπια τα οποία επηρεάζουν. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς ότι τουλάχιστον από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία δεν πρόκειται για Σκοπιανούς πράκτορες οι οποίοι κινητοποιούνται τώρα. Είναι ανθέληνες και εθνομηδενιστές της Ελλάδας, ακόμα και στελέχη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που υποδαβλίζουν και ενισχύουν αυτές τις τάσεις, αλλά το κυριότερο είναι ξένες και ντόπιες μυστικές υπηρεσίες και προές μαύρου κρίματος, οι οποίες μπορούν κάλλιστα να εξαγοράσουν ένα ποσοστό ελληνικού εκλογικού σώματος το οποίο είναι επιρρεπές σε δοσυλλογισμό, ας το πούμε έτσι εφημιστικά.
Μάλιστα, και είχαμε δει και πριν από μερικούς μήνες και κάποιο σχετικό ρεπορτάζ που είχε κάνει η γνωστή σε όλους μας Μαρία Μαργαρόνη του BBC, που παρουσίασε ξεκάθαρα την ύπαρξη μιας λεγόμενης μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, και βέβαια έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση τότε που βγήκε στη φόρα αυτό το ρεπορτάζ. Νομίζω είχε κάνει και ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ επίσης για την ύπαρξη μιας τέτοιας υποτιθέμενης μειονότητας.
Εμένα δεν με εκπλήσουν, επειδή και έχω ζήσει στην Αγγλία πολλά χρόνια και παρακολουθώ τις εξελίξεις, τις εσωτερικές εξελίξεις σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει ένα βαθύ κράτος στην Αγγλία το οποίο τώρα αναδύεται από πολλές πλευρές, που είναι όχι μόνο ανθεληνικό προς την Ελλάδα που πάντα ήτανε, αλλά είναι ακόμα και αντιεγκλέζικο, έτσι, όπως θέλει να εξοντώσει κάθε εθνικισμό στην Αγγλία, πολύ περισσότερο θέλει να δημιουργήσει τέτοια ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή που κάποτε έλεγχε περισσότερο, αλλά και ιδίως λόγω της στρατηγικής θέσης της Ελλάδος και της Κύπρου φυσικά, η Αγγλία βρίσκει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα τα οποία έχουν τα ΜΜΕ, δηλαδή της Αγγλίας, τα επίσημα, τα ημικρατικά ή και τα ιδιωτικά, τα οποία όλα είναι συντεταγμένα στην πολιτική ορθότητα, στην στήριξη κάθε μειονοτικού μυθικού ή πραγματικού προβλήματος οπουδήποτε και μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα φυσικά. Δηλαδή αυτές οι προβοκάσεις στις οποίες ειδικεύεται από πολλά χρόνια η Αγγλία και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, αρκεί να θυμηθούμε τη δημιουργία του ψευδοκράτους στη Βόρεια Κύπρο, έτσι, από τις δυνάμεις κατοχής, το οποίο στηρίχθηκε εξ αρχής από τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης. Ήμουνα τότε στην Αγγλία και παρακολούθησα και τον Guardian και τον BBC και όλα αυτά τα ΜΜΕ που υποτίθεται ότι άλλο είναι λιγότερο ή περισσότερο προοδευτικό, δημοκρατικό το ένα το άλλο, να στοιχίζονται πάντα γύρω από τη γραμμή του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας, που ήταν πάντα παρεμβατικό και αλαζονικό στις σχέσεις του με τις υπόλοιπες χώρες. Την ίδια αλαζονία δείχνουν και τα ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, τέτοια δημοσιεύματα θα έχουμε πολύ περισσότερα, ιδιαίτερα όσο εντείνονται οι διαφορές με την Τουρκία, όσο μπαίνει το θέμα της ΑΟΣ της Κύπρου, έτσι, στο οποίο η Αγγλία μπορεί να μην εμφανίζεται να παίρνει θέση, αλλά έχει τα δικά της σύνταγμα γύρω από αυτό. Την συμφέρει δηλαδή να υπάρχει μια ένταση και μια σύγχυση και ένας γενικότερος αναβρασμός στο χώρο του Αιγαίου γύρω και πέρα από την Κύπρο, έτσι. Ξέρουμε για τις βάσεις στην Κύπρο, αλλά και τα γενικότερα στρατηγικά συμφέροντα της Αγγλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που περιλαμβάνουν φυσικά την διέλευση και ανεφοδιασμό πλοίων και αεροπλάνων της, τις επικοινωνίες και την κατασκοπία που διεξάγει σε όλο το φάσμα της Μέσης Ανατολής με αυτές τις βάσεις και με τις βάσεις του ΝΑΤΟ στην Κρήτη. Είναι πολλά θέματα τα οποία μάλλον εξηγούν την τάση των Βρετανικών ΜΜΕ να εμφανίζουν μια πολύ ανθεληνική και αλαζονική στάση απέναντι στην Ελλάδα και στα αιτήματά της.
Και είδαμε βέβαια και την παρεμβατικότητα της Βρετανίας για άλλη μια φορά πρόσφατα όσον αφορά την ΑΟΣ της Κύπρου, ενώ το τελευταίο διάστημα βλέπαμε και τις κινήσεις της κυβέρνησης Τσίπρα να βρεθεί μια λύση για το Κυπριακό στα πρότυπα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πιστεύεις ότι θα δούμε μια συνέχεια αυτής της πολιτικής και από την επόμενη κυβέρνηση?
Αυτά είναι όλα τα σενάρια τα οποία συγκλίνουν σε μια εξήγηση της στάσης και των δύο κομμάτων πριν από τις εκλογές. Δηλαδή για αυτούς το καλύτερο σενάριο θα ήταν μια συγκυβέρνηση μεταξύ τους, μια συγκατοίκηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτούς τους σχεδιασμούς των μεγάλων δυνάμεων, που δεν είναι μόνο η Αγγλία, έτσι, είναι και η Γερμανία, είναι και η Αμερική, είναι το Ισραήλ, είναι ένα σωρό εξωτερικές και εσωτερικές δυνάμεις οι οποίες αναζητούν ευκαιρία για να αποδομήσουν τον ελληνισμό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Κατά συνέπεια, τα δύο κόμματα θα ήθελαν να έχουν μια συνένεση μεταξύ τους, έτσι ώστε να χειριστούν από κοινού αυτές τις πιέσεις, για να μην υπάρξει η εκδήλωση κινήσεων αντίδρασης από τον λαό, όπως έγινε στο Μακεδονικό. Και δεν αποκλείει τίποτα την αφύπνιση, μάλλον ξανά, του ίδιου κινήματος μπροστά στο φάσμα πλέον διαμερισμού της χώρας, είτε στο Αιγαίο, είτε στην Κύπρο, είτε στην κατάργηση της ΑΟΣ, είτε στη μοιρασιά περιοχών με την Αλβανία, με τα Σκόπια, ακόμα και στο Ιόνιο, έτσι. Κατά συνέπεια, Εγώ αυτό που πρέπει να δούμε με προσοχή είναι πώς η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα κόμματα τα οποία φαίνεται να εμφανίζονται από το παρασκήνιο στο προσκήνιο, έτσι, για τις επόμενες εθνικές εκλογές, θα αντιδράσουν ή είναι διατεθειμένα να λειτουργήσουν απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, τις εθνικές προκλήσεις που σίγουρα θα έρθουν. Βλέπουμε ότι όλοι συζητάνε μόνο τα οικονομικά θέματα, τα οποία όσο σοβαρά και να είναι, δηλαδή τα μεθεόρτια, ας πούμε, της μνημονιακής λέλαπας, να επισκιάζονται από εθνικά θέματα τα οποία είναι εκτός συζήτησης. Και έχουμε ξαφνικά το θέμα τι είδους βολή θα προσκύψει, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει, όπως βοήθησε μέχρι τώρα η μονοκρατορία του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη τετραετία, τι είδους καθεστώς μέσα στη Βουλή θα μπορούσε να υπάρξει, ώστε η ίδια, ας το πούμε έτσι, συνένεση να λειτουργήσει συγκαλυμμένα. Δηλαδή να έχεις, παραδείγματος χάρη, είναι ένα σενάριο το οποίο συζητείται από ό,τι καταλαβαίνω, το σενάριο του μονοκομματικού κράτους ή της μονοκομματικής βουλής, το οποίο όμως να έχει την στήριξη της πλειοψηφίας των άλλων κομμάτων. Δηλαδή να υπάρχει μία τύπης αντιπολίτευση η οποία να λειτουργεί σαν συμπολίτευση. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο εξετάζουν κάποια στελέχη και σύμβουλοι της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και συνεχίζουν αυτή την πολιτική κατευνασμού στα εθνικά θέματα και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε τουλάχιστον να μετριάσουν όσο γίνεται την αυτοδυναμία που περιμένουν να προκύψει της Νέας Δημοκρατίας. Εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία και αν το εκλογικό σώμα προλάβει να απογοητευτεί από τη Νέα Δημοκρατία προτού καν τη δώσει τη νίκη, αυτό θα ήταν το καλύτερο απ' όλα. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Αλλά το χειρότερο σενάριο είναι ακριβώς να βρεθεί η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, να πρέπει να διαχειριστεί αυτά τα θέματα και στην αντιπολίτευση να έχει κόμματα τα οποία δεν θα την ενισχύσουν. Γι' αυτό έχουμε την άλλη τάση τώρα, έτσι. Έχουμε διάλυση του Κινάλ, του ποταμιού, της Ένωσης Κεντρών, στα καλά καθούμενα κυριολεκτικά, έτσι, που δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά μόνο με την ύπαρξη ενός σχεδίου Β. Έτσι, σχέδιο Β, το οποίο θα διαμορφώνει μία βουλή ενός ισχυρού κυβερνητικού κόμματος και ενός αντιπολιτευτικού λόγου, ο οποίος θα ενισχύει την εθνική σύμπραξη στα εθνικά τουλάχιστον θέματα τα οποία απειλούν την Ελλάδα. Αυτό για μένα είναι ανησυχητικό. Έτσι, δηλαδή ότι ήδη έχει δείξει δείγματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να απομονώσει τα υποτιθέμενα πατριωτικά ή εθνικιστικά στοιχεία στο κόμμα του, έτσι, αλλά επειδή οι ξένοι προστάτες, επικυρίαρχοι και διάφορες υπηρεσίες και το σκιώδες κράτος στην Ελλάδα δεν εμπιστεύεται ένα κόμμα το οποίο έχει, εκτός από τον κυρίαρχο εθνομηδενισμό, και ένα στοιχείο πατριωτικού παρελθόντος, έτσι, το οποίο δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό το κόμμα. Το θεωρεί βαρύδι, βέβαια, από την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του τρόπου που χειρίστηκε το μακεδονικό στην πρώτη περίοδο, δεκαετία του 90, έτσι, με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Σιμί την συνεχεία, θα έχουμε μια αντίστοιχη λειτουργία της αντιπολίτευσης απέναντι σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι έτοιμη να υποχωρήσει, αλλά παρόλα αυτά οι ξένοι δεν νομίζω ότι θα την αφήσουν ήσυχη. θα την αφήσουν δηλαδή να μπορέσει να αναπτύξει αυτόν τον πόλο, γιατί όπως και να το κάνουμε, ακόμα και, το γεγονός ότι ο λαός ή το εκλογικό σώμα είναι αποκλεισμένο από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ακόμα και σε τοπικό, σε κατώτερο κοινωνικό επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, οι αντιδράσεις του, όπως έδειξαν και τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, πάντα έχουν μία επιρροή, μία αντανάκλαση και στα εσωτερικά των κυρίαρχων συστημικών κομμάτων. Αυτό με την απουσία της ίδιας διασφάλισης που παρήχε το καθεστώς του ΣΥΡΙΖΑ, με όλες αυτές τις παραχωρήσεις που έκανε, πιθανόν να χρειαστεί να δοκιμαστεί. Αλλά, όπως είπαμε, υπάρχει και η άλλη πλευρά των κομμάτων που θα αποτελέσουν τη νέα αντιπολίτευση, η οποία πρέπει να μας απασχολήσει επίσης.
Μάλιστα, και θα συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα κόμματα στη συνέχεια. Μιλάμε με τον Δημήτρη Γιαννόπουλο, δημοσιογράφο και αναλυτή, εδώ στην εκπομπή Διάλογος. Ένα τελευταίο εθνικό θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθούμε πριν προχωρήσουμε σε άλλα θέματα έχει να κάνει με την Αλβανία, όπου έχουμε δει το τελευταίο διάστημα από τη μία πλευρά αναταραχές στο εσωτερικό πολιτικό τοπίο της Αλβανίας, απ' την άλλη βλέπουμε τη κατάσχεση των περιουσιών των Ελλήνων στην Αλβανία. Όλο και πιο έντονα ακούγεται το θέμα των λεγόμενων τσάμιδων και φυσικά υπάρχει και η επιρροή που έχει η Αλβανία στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε τι γίνεται στο Κόσοβο, ακούγονται συζητήσεις για αλλαγή συνόρων εκ νέου με τη Σερβία, ενώ εντός των Σκοπίων η αλβανική γλώσσα πλέον θεωρείται επίσημη γλώσσα, δεύτερη επίσημη γλώσσα του κράτους. Οπότε τι περιμένεις ότι μπορούμε να δούμε όσον αφορά την Αλβανία και τις εξελίξεις που μπορούν να ακολουθήσουν με πρωταγωνιστή την Αλβανία τα επόμενα χρόνια?
Κοίταξε, για την Αλβανία πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η επιρροή και ο ρόλος που παίζει στα Βαλκάνια, στο Κόσοβο, στην ισχυρή μειονότητα, στα Σκόπια κτλ. Είναι σαν όλος της διεθνούς μαφίας. Έτσι, αυτόν τον ρόλο τις έχουν δώσει. Κατά συνέπεια, εγώ δεν φοβάμαι τόσο έναν άμεσο ρόλο της Αλβανίας στα εσωτερικά της Ελλάδος, όσο κυρίως τη συνέχιση της εξόντωσης των υπολοιμάτων της εθνικής μειονότητας της Ελλάδας στη Βόρεια Ήπειρο. Το τραγικό με την περίπτωση αυτή είναι ότι η εθνική ελληνική μειονότητα της Βορείου Ήπειρου είναι ένα από τα πιο σκληρά δοκιμασμένα επί δεκαετίες, για να μην πούμε εκατονταετίες, κομμάτια του ελληνισμού που δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να ελευθερώσει η Ελλάδα όταν είχε πάμπολες ευκαιρίες. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο και κυρίως στην περίοδο της μεταπολίτευσης, αλλά ακόμα περισσότερο στην περίοδο μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, έχουμε μία λειτουργία της Αλβανίας σαν πολιορκητικός κρυός, ας το πούμε έτσι, δημιουργίας μιας ενός κέντρου διακίνησης μαύρου χρήματος, ναρκωτικών, όπλων και κάθε είδους διεθνούς παρανομίας, με κέντρο αυτή την υποτιθέμενη Μεγάλη Αλβανία. Γι' αυτό εμένα δεν με ανησυχεί τόσο ο ρόλος αυτού του κράτους, γιατί ή το τσαμικό, ας πούμε. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι όταν ο Νίκος Κοντζιάς θριαμβολογούσε για την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, είπε τώρα να λύσουμε και τα προβλήματα που έχουμε με την Αλβανία. Και τότε βέβαια οι πληροφορίες οι οποίες γέρευσαν από το Υπουργείο Εξωτερικών του Νίκου του Κουτζιά ήταν ότι θα πρέπει να σταματήσει η Ελλάδα να μιλάει για Βόρειο Ήπειρο ή για ελληνική μειονότητα της Βορείου Ήπειρου και να μιλάει για Νότια Αλβανία και για τους Έλληνες που υπάρχουν εκεί, πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι είχαν ήδη αρχίσει να διαχειρίζονται μια στρατηγική απεμπόλησης των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο και φυσικά την ενίσχυση αυτής της εγκληματικής κρατικής πολιτικής που έχει η Αλβανία απέναντι στους Έλληνες της Βορείου Ήπειρου, οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδυνα, και αντί στοιχειωδώς η Ελλάδα να διεκδικεί αυτά τα οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει πολύ εύκολα στο θέμα της μειονότητας, διότι είναι μια αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα, δεν είναι όπως η μειονότητα της Ξάνθης μουσουλμανική, δηλαδή κομμάτι της συνθήκης της Λοζάνης, αλλά κομμάτι του ελληνισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε και αποκόπηκε από τους Βαλκανικούς πολέμους και πιο πριν. Βλέπουμε δηλαδή να αφήνεται στο έλεος των εγκληματικών αυτών δυνάμεων που κυριαρχούν στην Αλβανία. Και φυσικά, εφόσον δεν υπάρχει στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα ένα αυτοδύναμο πολιτικό υποκείμενο το οποίο να εκφράζει πρωτίστως μια εθνική στρατηγική και δευτερευόντως μια κοινοβουλευτική, ας το πούμε έτσι, οικονομική ή κοινωνική ή άμεση, τέλος πάντων, αντιπροσωπευτική έκφραση στα όργανα αυτά. Δηλαδή θα έπρεπε να υπήρχαν οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι, ομάδες οι οποίες, στις τοπικές κοινότητες, οι οποίες θα έπρεπε συνεχώς να είναι σε εγρήγορση και να κινητοποιούνται ανά πάσα στιγμή βλέπουν ότι χτυπιέται η ελληνική μειονότητα στη Βόρειο Ήπειρο. Έχουμε το αντίθετο, να καταστέλλεται και να υποβαθμίζεται ο ρόλος των Βόρειο Ήπειρωτών, οι οποίοι έρχονται και εργάζονται ή παίρνουν την ελληνική υπηκότητα στην ελληνική επικράτεια. Έτσι, κοιτάμε όσο γίνεται να φημώσουμε το λόγο τους, έτσι ώστε να φημωθεί και ο λόγος της πολιτικής έκφρασης των Ελλήνων Βόρειο Ήπειρωτών στην Αλβανία. Κατά συνέπεια, εγώ βλέπω δυστυχώς ότι αν δεν υπάρξει ένα αυτόνομο πατριωτικό κίνημα με άμεση δυνατότητα κινητοποίηση τοπικά και κοινωνικά ώστε να επηρεάζει αυτές τις καταστάσεις στα πλαίσια του κομματικού συστήματος που όλο και πιο πολύ ομογενοποιείται και στεγανοποιείται στο χώρο της Βουλής και ευρύτερα στα ΜΜΕ, όλα αυτά τα πράγματα ουσιαστικά αποσιωπώνται. Έτσι. Κατά συνέπεια, νομίζω καθήκον των ανθρώπων οι οποίοι δεν βάζουν κύριο στόχο την εκπροσώπησή τους στη Βουλή, αλλά την εκπροσώπησή τους και την πρωτοβουλία τους στην κοινωνία των πολιτών, κύριο μέλημα πρέπει να είναι η συνεχής κινητοποίηση, όπως έχουμε παραδείγματος χάρη το θέμα των Σκοπίων. Δεν είναι μόνο η ακύρωση νομική που πρέπει να επιδιωχθεί από κόμματα, οργανώσεις κτλ. Είναι και η κατάργηση στην πράξη των στοιχείων της συνθήκης των Πρεσπών τα οποία ήδη εφαρμόζονται. Έτσι. Άρθρα όπως το 6, 7, 8, έτσι, το 11, Δηλαδή είτε για τα εμπορικά σήματα, είτε για τα βιβλία τα οποία θα αρχίζουν να τα αλλάζουν, είτε για τα ονόματα που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ή να επιβάλλουν τα ΜΜΕ στην καθημερινή τους επικοινωνία. Έτσι. Έχουμε να κάνουμε μια πληθώρα από στοιχεία προπαγάνδας που δεν έχει έναν αντίλογο έξω από αυτό το στεγανοποιημένο σύστημα ΜΜΕ και κομμάτων της Βουλής. Έτσι, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το σύστημα δεν είναι, έχουμε τα κόμματα από τη μια, τα ΜΜΕ από την άλλη, δηλαδή διάκριση εξουσιών. Η διάκριση εξουσιών από την εποχή τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας των μνημονίων έχει εντελώς εκλείψει. Το Σύνταγμα έχει τελείως αδρανοποιηθεί στον τομέα αυτό και δεν πρέπει κάθε φορά που γίνονται εκλογές να λειτουργούμε σαν να υπάρχει πραγματικά διάκριση εξουσιών και τα κόμματα να διαμαρτύρονται στα ΜΜΕ γιατί δεν συζητάμε αυτό το θέμα ή γιατί δεν δίνεται κάποιος χρόνος και στην άλλη πλευρά από διάφορα κόμματα, κομματίδια κτλ. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί ομογενοποιημένα. Εδώ πέρα το Υπουργείο Οικονομικών βάσει του Μνημονίου είναι εντελώς παραδομένο στην εξουσία των δανειστών, της Τρόικας, της Γερμανίας, οτιδήποτε, μέσω της λεγόμενης ανεξάρτητη, πώς το λένε, της ΑΔΑΕ, έτσι, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τα πάντα, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών και η Οικονομική Πολιτική της Ελλάδος είναι κατευθυνόμενη και ελεγχόμενη αποκλειστικά από τους ξένους. Το ίδιο και το υπερταμείο με τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας. Τα κόμματα δεν τα συζητούν. Αυτές οι εξουσίες, οι πραγματικές, έτσι, που διαμορφώθηκαν στην εποχή των μνημονίων, θα μπορέσουν να τους αφήσουν ή να τους αποτρέψουν από κάποια ψίχουλα τα οποία θα δίνουν ή θα δώσουν ή θα υποσχεθούν να δώσουν πριν και μετά τις εκλογές. Έτσι. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι εάν πραγματικά έχουμε αίσθηση προτεραιοτήτων εθνικών σαν κράτος, σαν έθνος κράτος το οποίο απειλείται με αφανισμό, θα πρέπει να δεχθούμε ταυτόχρονα ότι δεν είναι αποκλειστικός μας στόχος η εκπροσώπηση μέσα στο Κοινοβούλιο και στους μηχανισμούς των ΜΜΕ. Δεν λέμε πάλι, δεν έχουμε καμία αυταπάτη για λεγόμενες εξεγέρσεις, έτσι, σε καμία περίπτωση, γιατί ξέρουμε πού οδηγούν. Έχουμε όμως την απέτηση να διδαχθούμε από την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία κινητοποιείται μαζικά, ειρηνικά, συντεταγμένα, αλλά πολύ αποφασιστικά απέναντι σε αυτή τη νέα περίοδο της παγκοσμιοποίησης, της νέας τάξης πραγμάτων, η οποία στοχεύει στην αποδόμηση όλων των εθνοκρατών της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδας. Έτσι. Και είναι τραγικό να ξέρεις ότι στην Ελλάδα ο πατριωτισμός είναι πολύ πιο διαδεδομένος και πιο βαθύς από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία ή την Σουηδία, και παρόλα αυτά στις χώρες εκείνες ένα 30%, ένα 25%, ένα 15-20% ας πούμε, να είναι πολύ πιο οργανωμένο και να έχει αποκτήσει προσβάσεις στα στεγανά της εξουσίας από ότι εμείς. Το θέμα είναι, πρέπει να διδαχθούμε και το άλλο, ότι αυτές οι προσβάσεις τις οποίες απέκτησε παραδείγματος χάρη στην Ιταλία, έτσι, το λεγόμενο εθνολαϊκιστικό ρεύμα που κυριάρχησε στις ευρωεκλογές, έτσι, στην Ελλάδα, αυτή η επικράτησή του στις χώρες αυτές έγινε αφού προηγουμένως είχε κινητοποιηθεί το έθνος, ο λαός στα κράτη αυτά, σε τοπικό, σε πολιτιστικό, σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών. Αυτό είναι που πρέπει να ξανακατακτήσουμε κι εμείς για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το πατριωτικό ρεύμα το οποίο εκδηλώθηκε με το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών και το Μακεδονικό. Και θα πρέπει επίσης να πω αυτό το οποίο προσπαθώ να μεταφέρω και σε πολύ ευρύτερο κόσμο, ο οποίος όντως θέλει να ασχοληθεί με το πατριωτικό ρεύμα και τα εθνικά θέματα, θα πρέπει να πω ότι είναι ίδιον δυστυχώς του ελληνικού λαού, όπως ακριβώς ενθουσιάζεται γιατί ο πηγαίος πατριωτισμός του είναι πανίσχυρος, κατά τον ίδιο εύκολο τρόπο να απογοητεύεται με την πρώτη υποχώρηση ή την πρώτη ήττα ή την πρώτη, ας το πούμε έτσι, λοξοδρόμηση από τους στόχους. Το είδαμε αυτό στην αρχή της μεταπολίτευσης με την τραγωδία της Κύπρου, το βλέπουμε και τώρα με το μακεδονικό. Δηλαδή ο κόσμος από εκεί που είχε κινητοποιηθεί και ήταν έτοιμος να πάρει και τα όπλα που λέμε για την Κύπρο, σταμάτησε να ασχολείται με το θέμα ακριβώς γιατί ένιωθε όλη αυτή την ενοχή της προδοσίας η οποία συντελέστηκε. Κατά τον ίδιο τρόπο βλέπουμε ότι κινητοποιήσεις στο μακεδονικό οδήγησαν σε ένα ξεφούσκωμα επειδή οι δυνάμεις οι οποίες καπέλωσαν τις κινητοποιήσεις αυτές δεν έδωσαν συνέχεια στα συλλαλητήρια. Έτσι. Ξεφύγαμε λίγο από το θέμα της συζήτησης, αλλά νομίζω πως τα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Διάλογος Radio 24/7. Το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της συνέντευξής μας με τον δημοσιογράφο και αναλυτή Δημήτρη Ιαννόπουλο και στην επόμενη ελληνόφωνη μετάδοσή μας σε δύο εβδομάδες που θα είναι και η τελευταία της σεζόν θα ακούσουμε και το δεύτερο μέρος αυτής της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας ανάλυσης. Μπορείτε επίσης να βρείτε το ηχητικό ολόκληρης της συνέντευξης στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, στο podcast μας που είναι διαθέσιμο στο Apple Podcasts, στο tunein.com και πλέον και στο Google Podcasts, ενώ επίσης μπορείτε να βρείτε το ηχητικό ολόκληρης της συνέντευξης στα κανάλια μας στο YouTube και στο Mixcloud. Κλείνουμε τώρα την σημερινή μας μετάδοση και τα λέμε ξανά σε δύο εβδομάδες εδώ στην εκπομπή Διάλογος.
Όλο νόμι κι αστυνόμι και σπανίως συμφωνόμι το κακό παραμονεύει και τη χώρα υπονομεύει. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα οι αγαπημένοι μας δική μας τυράννα μας γονατίζει, μας χαλά κι αυτή μας ανασταίνει. Πεςτε να'ρθουν σεισμολόγοι, είναι σοβαροί λόγοι. Γιατί βγες στην καρδιά μου, θα συμβεί σεισμός βαθιά μου. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι μας δική μας τυράννα, μας γονατίζει, εμάς χαλά, κι αυτή μας ανασταίνει. Πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι μας δική μας τυράννα, μας γονατίζει, εμάς χαλά, κι αυτή μας ανασταίνει.
dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Θάλασσα στη Λάρισα, σιδηρόδρομο στην Κρήτη. Όχι τρύπες στις δεκάρες, έρχονται εκλογές. Πέσε μόνο σου άρχιγε από το προεκλογικό μπαλκόνι, κι ό,τι μας ενώνει είναι αυτό που δεν θα γίνει ποτέ. Αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα, το ίδιο βράδυ Κυριακή, θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς, το ίδιο βράδυ Κυριακή, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υπόδρομο με βάρδια. Έργα στις οδούς, θέσεις και μισθή αυξήσεις, εντυπώσεις, υποσχέσεις, έρχονται εκλογές. Κάθε τέσσερα χρονάκια, μια Κυριακή πολίτες, κι ό,τι δεν τους είπες, γράψα στο ψηφοδέλτιο κι εσύ. Κι όχι να λες, αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα, το ίδιο βράδυ Κυριακής, θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς, το ίδιο βράδυ Κυριακής, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υπόδρομο. Κάθε τέσσερα χρονάκια, μια Κυριακή πολίτες, κι ό,τι δεν τους είπες, γράψ' το στο ψηφοδέλτιο κι εσύ.